подкасты «Радио Свобода». «Пражский акцент» с Юрием Дракохрустом.
Привитание. С вами канал «Свобода премиум». Я, Юрий Дракохруст. А так само удельники нашей сегодняшней передачи. Это политичный оглядальник «Радио Свобода» Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
А так само директор по доследованиях Центру новых идей, керовник программы по Беларуси британского Chatham House Ригор Остапенко. Ригор, привітай.
Привітання.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это 30-я годовина принятия Верховным Советом тогдашней БССР декларации об суверенитете, докладней надання гэтай дэкларацыі сілы канстытуцыйнага закона. Ну, некаторыя лічаць, што гэта і было абвяшчэннем Беларусі, Рэспублікі Беларусь, незалежнай дзяржавы. Некаторыя адлічваюць незалежнасць ад гэтай даты. Віталь, вам тады было 20 гадоў. Вось вы былі журналістам, асвятлялі гэтыя гістарычныя падзеі. На ваш погляд, ці тады вы это разумелі, ці можа зараз усведамляеце, як так атрымалася? Пераважную большасць Верховнага Савету складалі камуністы, апазіцыя БНФ, якая фактычна толькі адна выступала за незалежнасць, яна складала 10% ад агульнага складу. І як так, як 10% змаглі правесці сваё рашэнне, як Давід змог перамагчы Галіафа, калі это так было?
Я думаю, было часткова, можа быць, не зусім так, паколькі гэта атрымалася вот этим 10%, таму што на пэўны момант ступалі інтарэсы і гэтых 10, і фактычна тых астатніх 90. Вось, таму што на пэўны момант сапраўды гэта абвяшчэнне незалежнасці стала неабходна не толькі БНФ, для якіх гэта была і стратэгія, і мара, і галоўны сэнс палітычнай дзейнасці, але і тым, ну, скажам, тых 90% яны ж не былі, все супраць, там был дэмакратычны клуб, чалавек 150, то бок не такія радыкальныя, як БНФ, противостаялі ўладзе, але былі в цэлым дэмакраты. І з усяго вот, 360 депутатаў, недзе 150-180 былі з дэмакратычнымі поглядамі. Але і та, ну, партнаменклатура, як тады яе называлі, яна, ну, скажем, палічыла, што в такой сітуацыі пайсці на абвяшчэнне незалежнасці, это з'яўляецца адным крокам. Я памятаю, як тады выступіў тагачасны прэм'ер-міністр В'ячаслаў Кебіч, які сказаў, што вось Расія нам тут выставляе некія умовы па там энергарэсурсах, і в такой сітуацыі вот в Расіі ўжо там заявляюць, што яны будуць, так сказаць, з рэспублікамі там з пазіцыі сілы, і фактычна за незалежнасць выступіў і Кебіч на той момант, каторы прамова яго таксама, ну, акрамя яркіх прамоў там Пазняка і іншых дэпутатаў апазіцыі, таксама, я думаю, моцна паўплывала на ту сітуацыю. Паколькі, ну, наменклатуру бачыла, што сапраўды тыя даволі рэзкі з іх пункту гледжання дэмакраты, якія перамаглі ў Маскве пасля путчу, калі літаральна кожны дзень прыходзілі такія радыкальныя паведамлення забаронена КПСС, скінуты помнік Дзержынскаму. Тут у Менску таксама перад Верховным Саветам стаялі тысячы людзей, ну, скажам так, не десяткі, не сотні тысячаў, но кожны дзень ад пачатку вот гэтай сесіі незалежнасці з 22-го, по-моему, до 25-го жыня, кожны дзень тысячы людзей былі, асабліва іх к канцу дня набіралася многа, людзі просто вярталіся з працы і ішлі на плошчу. І пад всім гэтым ціскам, ну, наменклатура разумела, што зараз вот абвесціць гэты дэкларацыю аб суверэнітэце канстытуцыйным законам, то бок то, што называецца абвесціць незалежнасць, гэта, ну, адзіны выхад в тым ліку, а каб процістаяць, не падпасці пад гарячую руку вось власне білоруських демократів, які і мітинги проходили по городу, і які доволі активно діяли в парламенті, якби не потрапити під, ну, некі неприємні наступства від Росії і мати некі, ну, скажем, конституційне, мати некую таку право конституційне заявляти, що ми незалежні. І, думаю, третя причина, яка може бути трошки неортодоксальна, ось, але я все-таки її викажу, мені здається, що це ж номенклатура, ну, думала, що от гэтым фактом, з одного боку, ну, признання декларації об суверенітеті конституційним законом, ну, ще не обіцяється незалежність Білорусі. Вони так це не сприймали. І народ многі так это не успримав, да, аж ну, до Вискулевських погоднень, коли Білорежській пущі був розвалений Совєтський Союз, що було розвалено? І він ще існував. Тобто після 25-го така парадоксальна ситуація, Білорусь обіцяла незалежність, але СССР ще існував аж ну, до Вискулевських погоднень. І менавіта гэта номенклатура успримала це, ну, як черговий крок по нейкій там суверенізації, потребний крок. Але ми не розвалюємо Союз, вони так не думали.
Ригор, ви... Народились в красовіку 90-го року, так що ви амаль равнолетка незалежності. І зрозуміло, власного досвіду, як це все відбувалося, у вас нема. Але ваш центр нових ідей некілька років тому зробив дуже цікавий проєкт про незалежність, розмову, так би мовити, з тими, хто був сучасниками, хто в цьому брав удел. І ось з... того, что вот с тих размовов, якія вы вели, вот какое у вас уражение? Ці могла история тады пойти інакш? Ці вот эти спречки, коли там хтось выступал супроть, скажем, той же Лукашенко не голосовал за это решение и сказал, что я не хочу пескать руки в этом бруде. Вот. Але тим не менш, чи можна було в той ситуації не прийняти відповідне рішення? Ви, скажімо, Казахстан, до речі, зробив свою декларацію об суверенітеті конституційним законом навіть після Вискулєв. Ну і тим не менш, от Казахстан – незалежна держава, всі незалежні, Туркменістан – незалежні. Тобто в цьому сенсі от, так часто здарається, що що здарилося, то і якби інакше не могло бути. А могло? Те не могло. Вот как вы лечите? В той момент.
Мне подается, что все ж таки было бы вельми складно себе увидеть, как белорусский парламент поступил не к, на супер к всему, так? На супер к тому, что это тогда отчувалось в регионе, что тогда отчувалось в Советском Союзе. Только, в принципе, была некая конъюнктура. Мне подается, что вы оба минские, а я, как человек, который вырос в невеликом городе, могу это подлумачить крыху инакш. Тобы, после школы люди, которые вот хотят съехать, так, и, ну, так уж, например, в школах, которые там дают там наилепшую эдукацию в городе, то после оттуда все начинают съезжать. И вот, скончивается 11 класса, и все съезжают. Тобы, процесс идет это вельми инкливо, натурально. И, в принципе, когда ты хочешь застаться, то это выглядит вельми дивно. То как все съехали, а ты чему-то все еще сидишь. Чего ты сидишь? То как уже процесс пошел. И, отповедно, нечто на такое целиком идентичное, так, как бы правнальное отбывалось в выпадку с белорусской незалежностью. Процесс начался, и он и шел. И он отбывался в Балтийских краях, он отбывался в Украине. И он отбывался в інших краинах Советского Союза. Тому, відповідно, чи було неке інше, чи можливо було появити собі некий інший сценарій, ну, мені подається, що все ж таки, певно, ні. Безумовно, були внутрі країни там різні чинники, які негативно могли повпливати, так? Тобто, в принципі, коли поглядіть на білоруське громадство того часу, ну, не сказати, що воно там вже так уж прагнуло білоруської незалежності. Коли поглядіть на керуони еліти, то все ж таки значная частка з них були доволі по своей натуре, ну, неразвитыми, так, интеллектуально, морально, духовно и так далее. Тобто это не те люди, которые могли бы там распрацовывать некие планы для незалежной державы, так, и они хотели бы там нек, наоборот, плавно, заставаться в Улонне, как бы матушки России, то кихучей они бы хотели неким чином полепшить свое становище. Чем именно будовать свою некую незалежность. Тому я думаю, что в принципе, вельми складно появіць нейкі іншы сцэнар. Была кан'юнктура, і паводле гэтай кан'юнктуры беларускія парламентарыі ўсё ж такі дзейнічалі досыць там рацыянальна, так. І таму незалежнасць была ў гэтым сэнсе пэўна непазбежная.
Віталь, вот вы уже пачалі гаварыць пра, так бы мовіць, вот, градуяванне, скажем так, этапнасць гэтага абвяшчэння незалежнасці. Бо была дата 27 ліпеня 90-го году, калі дэкларацыя была прынята. Яшчэ была БССР. Была дата 25 жніўня 91-го году, калі было абвешчана Беларусь незалежная. Але вось наколькі я памятаю, і вот тое, што мне даводзілася як бы, ну, вывучаць, глядзець, пасля гэтай даты ніводзін, скажам, завод саюзнага падпарадкавання, ну, кшталту, МТЗ, МАЗ, не быў пераведзены ў Беларусь. Тобто ён так і заставаўся падпарадкаваны Маскве. Валюта была, грошы былі адны, яны ўвогуле да 93-го году былі адны. Войска, ну, понятно, было савецкае войска. Так вот, ну, і потым былі віскулі. Так вот, ці можна сказаць, калі вот як бы незалежнасць стала незалежнасцю, калі Беларусь стала незалежнай, ці можна вот сказаць пра нейкую кропку, і ці было 25 жніўня 91-го году такой кропкі?
Ведаеце, тут філасофскае пытанне, паколькі сапраўды вы сказалі, это працэс, это розныя градусы гэтага працэсу, я б перевёл бы для аналогіі, ну, выпадак балтыйскіх краін, якія больш, ну, скажам, адназначна і сумленна ішлі да незалежнасці, яны ў 89-м годзе абвясцілі суверэнітэт, а потым яны розныя дні, але ў 90-м годзе, у вясной 90-го Латвія, Эстонія, Літва абвясцілі пра выхад з СССР. 90-м годзе. І яны гэтыя даты, там у каго 4 траўня, у каго 8 траўня, яны адзначаюць як нацыянальнае свята. Але ясна, што на той момант яны яшчэ не выйшлі з СССР. СССР быў. І толькі вось пасля путча у верасні 91-го Верховны Савет СССР прызнал іхнюю незалежнасць. Сам, так сказаць, не трэба было віскулёў. Але яны адзначаюць як дату незалежнасці менавіта тыя майскія дні 90-го году, калі яны проста верховнымі сваімі саветамі, яшчэ савецкімі, аб'явілі пра выхад із саставу СССР. Таму, я думаю, цалкам в гэтым сэнсе, в гэтым жа рэчышчы цалкам, ну, скажам, было б нармальна, лагічна, менавіта 25 жніўня будучы Беларусі адзначаць як дзень незалежнасці, ну, адзін з днёў, паколькі ўсё-ткі 25 сакавіка 18 года, мне здаецца, павінен быць самым галоўным днём. І мы бачым, як зараз Украіна проста, ну, рачыста святкуе сваё 30-годзе, гэта не проста учора дзень была, гэта цэлы месяц нарыхтавалі там парады, нарыхтавалі там концерты, фильмы. Я был в Украине, все это назирал. И они означают так само вот с такой же даты, как у белорусской истории. Коли Верховный Совет Украины 24-го жнивня, у нас 25-го, обвесил декларацию о суверенитете конституционным законом. И уже, когда вспоминается, правда, тот час, то ясно, что это обещание еще не привело на наступный день до независимости. Исновало все советское, советские структуры, улады, там, Верховный Совет, хотя это вот меньше все. Але ненавито в опытовом житии існавала яшчэ савецкая армія, яшчэ весь 92-й год была агульная армія, пасля ўжо біскулёў. Існавала агульная валюта, існавалі агульныя межы. То бок рэальна незалежнасці, канешна, не адбылося в адзін момант пасля 25 жніўня, але вот паўтарыце сваю думку, што калі любой гісторыі любой краіны мерыць з такімі вось нейкімі вехамі, то гэта веха вельмі годная і можна параўнаць з балтыйскімі краінамі.
Рыгор, вось і тады, і нават цяпер многія гавораць, што незалежнасць звалілася беларусам на галаву як снег. І не чакалі, і не жадалі ў большасці, а вот так атрымалася. І філософ Валентин Акудович нават прыдумаў такую парадаксальную формулу, якая можа быць больш пра 90-е гады, вось гэтага адчування, акупацыя незалежнасцю. Ну, это такой аксюмарон, але магчыма в этом і была некая рацыя, яна адлюстроўвала сапраўды пачуцці часткі, прынамсі, беларусаў. Вот ці згодны вы з гэтай формулай, што як снег на галаву, і як бы калі этот снег прайшоў, калі это ўжо стала як бы не як снег, а як нешта, прынамсі, звыклае. І сваё, магчыма, і святое, дарагое.
Калі шыра, то калі адказваеш, ну, неяк сумленна на гэтае пытанне, то ёсць пачуццё, што леш ваду на чужы млын. Ну, але ўсё ж такі, пэўна, ёсць некая рацыя, думаю, у словах спадара Акудовіча. Я думаю, што сапраўды той час ён ўсё ж такі ў некай ступені не быў там, незалежнасць не была памкненнем ўсяго беларускага грамадства. У прынцыпе, беларускае грамадства ў той час ну, было курат такім прасавецкім. Тут бо гэта вынікае таксама з тых даследаванняў, напрыклад, што рабіў НІСЭПТ на пачатку 90-х, так, што, ў прынцыпе, беларусы не імкнуліся, менавіта не хацелі быць у незалежнай дзяржаве. Калі паглядзець на другі там паказчык, так, на эліты кіроўныя, которые былі ў Беларусі ў той час, то ўсё ж такі многія чырвоныя дырэктары, многія савецкія наменклатурчыкі, па сутнасці, таксама не былі тыя людзі, которые імкнуліся да незалежнасці. І нават калі паглядзець на тых, хто тых людзей, которые там у дэмакратычным клубе былі, то ўсё ж такі там даволі шмат людзей было, якія не сказаць, каб яны вельмі хацелі поўнай суверэннасці дзяржавы, ды і шыракальчы не было ніякага там уяўлення, так, як гэта рабіць. Тобто, калі паглядзець на балтыйскія краіны, то ну, там заўсёды пра гэта марылі, доўгі час там распрацоўвалі нейкія фантастычныя ідэі пра нейкія свае валюты, што падавалася ну, зусім нейкім наіўным, як бы ў 80-х годах, але у практыцы досыць хутка рэалізавалася ў іхнім выпадку. Вось гэтага ў нас не было. Але з другого боку прайшоў час. Я думаю, што гэта за гадоў 10-15 незалежнай Беларусі, што в прынцыпе дайшло ўсведамленне, што незалежнасць гэта зручна, незалежнасць гэта стала каштоўнасцю для шмат каго з беларусаў. І в прынцыпе уявіць сабе зваротны працэс цяпер ну, вельмі складана. Тобто, хутчэй за ўсё, як бы там што гэта працэс незваротны, што Беларусь застанецца незалежнай дзяржавай, таму што для беларусаў гэта ўжо стала каштоўнасцю, і калі паглядзець на сённяшняе грамадства, ну, гэта каштоўнасць там для 90%, для 80%. Тобто гэта можна па-рознаму задаваць людзям пытанні, канешне, але па факту большасць беларусаў ну, не могуць сабе ўявіць Беларусь у нейкім іншым фармаце, апроч як незалежнай дзяржавы.
Григор, а вот зараз у меня как раз пытание, вы сказали про пытание до вашей, так бы мовить, другой ипостаси. Я сказал, что вы и функционер центру новых идей и керавник белорусского проекта Chatham House. В межах этого проекта было уже проведено несколько опытаний. Яны в основном были сфокусованы на бягучей политике, на летошніх пратэстах, але вот як бы скрозь них скосна. Вось гэтае пытанне наконт стаўлення да незалежнасці, вот яно неяк праточваецца, яно неяк дэманструецца, і як это карэлюецца з вот палітычнымі, скажам, супярэчнасцямі, палітычным канфліктам у Беларусі паміж прыхільнікамі і праціўнікамі Лукашэнкі.
Ну, мы задаем некалькі пытанняў пра палітыку, пра знешнюю палітыку і пра незалежнасць. Я думаю, мы можам казаць у кантэксце менавіта знешняй палітыкі, бо мы задаем пытанне, якім чынам вы бачыце дачыненне Беларусі з Расіяй. І паводле нашых апошніх даследаванняў, якія мы апублікавалі з месяц назад, яны былі дадзеныя былі з красавіка, то ў нас выйшла, што 7% хочуць уваходжання Беларусі ў склад Расіі. І яшчэ каля 10% гэта тыя, хто знаходзіцца так званай шэрай зоне, так яны хочуць, каб Беларусь мела супольны рынак, супольную знешнюю палітыку, супольную армію разам з Расіяй. Ну, ўсё ж такі, гэта такая Коли это все разом собрать, то постає питання, что ж тоді застанеться незалежным. Але, в принципе, агулом это отрывается 7 плюс 10. Коли поглядеть на те, кто это люди, то это аккурат люди, которые потребуются как человека, которого ранее называли гарантом незалежности. То есть Александр Лукашенко. Это досить такая парадоксальная фреч, может быть, для прихильника Александра Лукашенко, что по факту яны тех, кто кажет, что они хотят выратовать с Беларуси, что они вот саму пошли на так шмат злочинства супрац людей, как выратовать с Беларуси, что они хотят ее отстоять и так далее, что любимую не отдают и так далее. Но по факту это люди одиные, которые аккурат бы могли бы принять некое поглубление Беларуси с боку России. И частка здесь хотела бы этого поглубления. Тому, коли казаць пра наколькі гэта накладваецца пра незалежніцкі настрой і стаўленне там да Лукашэнкі да пратэсту, то акурат прыхільнікі сярод прыхільнікаў Александра Лукашэнкі найбольш людзей, которые маглі бы гэту незалежнасць аддаць.
А сярод прыхільнікаў Лукашэнкі вот это я так мовіць прыхільнікі, ну той ці іншай ступені растварэння ў Расіі, яны складаюць большасць і меншасць?
Яны складаюць прыкладна палову.
Но палова яго прыхільнікаў все-таки супраць гэта?
Так, у прынцыпе, яны таксама маюць розныя... Шыракальчы, мне падаецца, што яны самі да канца не усведамляюць вось гэты фармат свайго ставлення да Расіі, бо яно... Мне падаецца, што яно змянілася за апошні год, што раней яны былі больш пранезалежнымі, што раней яны больш адчувалі гонару за Беларусь. Але паколькі яны разумеюць, што насамрэч Александр Лукашэнка праваліўся як палітычны праект у нейкай ступені, што ў прынцыпе Расія з'яўляецца адзінай апорай для Александра Лукашэнкі цяпер, што ў прынцыпе, ну, час змяніўся, так? І адзіная магчымасць вось захаваць вось сённяшні вось такі запаведнік Александра Лукашэнкі, ну гэта збліжэнне з Расіяй. То бок іншага фармату захавання вось такой палітычнай сістэмы, которая ёсць цяпер у Беларусі, ну яны не бачаць. І адпаведна і стаўленне да незалежнасці іх змянілася. Таму яны сталі больш прыхільна ставіцца да Расіі, да нейкіх там інтэграцыйных картаў і так далей. Раней, мне падаецца, вось такога не было. Ну, але гэта, ў прынцыпе, таксама можна пабачыць на не толькі пра сацыялогію, але і пра проста выказванні людзей, которые там схільныя да падтрымкі Александра Лукашэнкі, так, на ягоны прапагандыстаў, то бок, у прынцыпе ж летняя кампанія мінулого года ж зусім была такая антыкрэмлёўская Александра Лукашэнкі. І ён наадварот всіх абвінаваць, што яны тут московскія агенты, там рука Крымля, там нага Брюсселя і так далей. Ну, вось такія гучалі рэчы. А раптам все змянілася, і цяпер ужо ідзе гаворка пра спляшэнне з Расіі, інтэграцыйнай карты ўжо ж не ў забаве падпішуць. Ще раней гэта ўспрымалася там як пагроза. Ну, а цяпер ужо ці ўспрымаюць беларускія чыноўнікі інтэграцыйнай карты як пагрозу. Ну, ўспрымаюць гэта ўжо як дадзенасць нейкую, ўжо как бы варыянту асабліва не для сябе не бачыць. І адпаведна за год, вось гэты год для іх стала выросло усведомлення, што калі ўж хочацца захаваць Лукашэнку, ну, Расія тут непазбежная, што трэба збліжэнне з ёй.
Віталь, а зараз все-таки вяртаючыся туды 30 гадоў таму, вот як можна патлумачыць такі парадокс, што Беларускі народны фронт, сапраўды, адзіная сіла, якая выразна выступала за незалежнасць, як бы артыкулюючы гэта як мэту. І да жніўня 91-го года, ну, можна сказаць, да снежня, в пэўным сэнсе яна шла ад перамогі да перамогі. І вот атрымалася перамога над магутнай імперіяй, над імперіяй, ад якой трымцеў увесь свет, над магутным КДБ, КПСС і перамога. А пасля... Калі перамога была дасягнута, хто супрацьстаяў? Ну, мясцовая, правінцыйная бюракратыя, правінцыйная номенклатура, Сюркебіч, там, Малафеев, хто яны, што яны? А вот их перемогчи не отрымалося. Чому? Москву отрымалося, а вот своих вот этих вот, так сказать, нет. А чому?
Ну, трошки на конт Москвы отрымалося перемогчи, мы уже говорили, что это в певном сенсе такий был закон некий историчный. И, конечно, все списывалось на то, что менавіта БНФ только перемог Москву, она и сама в значной ступени допомогла себе перемогчи. Вось, покольки як Россия обещала незалежности, як Ельцин змагался с Горбачевым, и все это в значной ступени так само привело до развала СССР, не только национальные рухи у республиках. А лишь питание, что чему тады, чему далей? Ну, вот это... По-перше, справды, незалежность, не была такой, скажем, для многих белорусов, не будем говорить, тогда не было таких социологических исследований, не была вот менавіта ее досягнення з'явы як перемоги. Для многих она, просто покинула на той момент абыяковыми, для других она навык принесла некие проблемы, якія были, перш за все, экономичные. Ну і агульная нейкая, разлом ладу життя звыклага. Я вот, трошки можна згадаць, не адказуючы на ваше пытанне, так, будзе дарэчым прывесці гэты прыклад, што ў 91-м быў жа референдум аб захаванні СССР у сакавіку 91-го. В Беларуси проголосовало 82% за, а в Украине проголосовало 70% за. А потом в листопаде за этот снежный, за несколько дней до Вискулева, в Украине проходил свой референдум уже после путча. Да, об независимости Украины. 90%. Вот видите, 70% украинцев за СССР, хотя там такая, формулировка, как завсёды на референдумах, казуистичная, але в целом разумели, что это за захование СССР. И потом 90% за захование, за отримание независимости. Всего только раз там 8-9 месяцев.
Это... То есть это значит, что як минимум 60% проголосовало и за то.
Да, як минимум...
Это арифметика показывает.
Зняли свой погляд. Вот такий был радикальный час, когда люди просто радикально худко меняли свой погляд. И вот это пошло уже в Беларуси и в інший бок. Змена погляду, когда, мы памятаем уже выборы 94-го года, когда и Лукашенко, и Кебедь в значной ступени, два таких кандидата, которые разом собрали больше 50%, и они шли менавіта под девизом обновления СССР, о том, что я там зробил помилку, что подписал Скулевские погоднения, я каюсь, говорил Кебедь на подчас выборчей кампании. Они с Лукашенком опережували один одного, кто больше просоветский, кто больше пророссийский. Лукашенко оказался в этом сенсе больше ярким, теленовитым и больше ширым. Кебечу меньше верили, плюс он был керовником Ураду, а 4 года было падение всего, падение вытворчести, разлом всего, и это не могло не отбыться. И тому эта незалежность, той часткой народа, якая, по-перше, терпела экономичные некие проблемы, не воспринималась как однозначная перемога. Тем больше одразу, я бы сказал, переломный момент, когда уж так выходить в это больше докладно, это был, конечно, референдум 92-го года, когда БНФ, целком логично, поскольку Верховный Совет был старым, из советских часов пропоновало референдум, как провести новые выборы. И выборы новые парламентские проходили в большинстве краин былого СССР. В Беларуси не проходили, БНФ стал ставить это питание, але большинство отхилило этот референдум. И это было, напевно, менавіта тем переломом, який, коли БНФ проиграл эту кампанию, хотя там все было незаконно отменено, но по факту. И у значной части народа он начал уже восприниматься не как переможца. Не как переможца, а как рух, которому, можно сказать, проиграл на той момент такую политическую кампанию, який в неким сенсе показал свою слабость. Но и тем больше БНФ оставалась оппозицией. После 91-го года там, некоторые стержают, что пропоновали, но на самой справе не так и шмат ему Урад Кебеча пропоновал, фактично ничего не пропоновал пойти во Урад. Навод кому пропоновал, то БНФ не вырашил идти в гэтый Урад и заставался в оппозиции, напевно, сподівшися схопить весь банк, то бок после референдума. И тогда же были такие социологические исследования, что, безумовно, БНФ, как самая ведомая сила, на той момант і самаарганізаваны, ён перамагаў бы на выбар. Мы не можам сказаць, з якім працэнтам, але вы памятаеце выступ той Вольгі Абрамавай, якая недзе заявіла, што БНФ будзе набіраць там ледзь не 80%. Номенклатура этого баялася, номенклатура адмініла выбары. Карацей, ну, не мог, аб'ектыўна кажучы, той жа рух, які меў тыя ж самыя 10%, які в момант, ну, скажам, такіх крытычных падзеяў і на вуліцах, і в парламенце мог прабіваць сваю павестку дня яшчэ, але гэта скончылася даволі хутка. Фактычна, пасля прызнання сцягу і герба, пасля верасня ўжо номенклатура ачуняла і перастала падтрымліваць те прапановы.
Віталь, у мяне такое, можа быць, ўжо апошняе пытанне, адваротнае папярэднім. Мы гаворым пра каштоўнасць незалежнасці, але ці не атрымалася так, і вот найноўшая гісторыя, тое ж абранне Лукашэнкі, паказала, што незалежнасць аддаць нельга. То есть вы казалі пра тое, што і Кебіч, і Лукашэнка казалі, адновім СССР, адновім СССР. БНФ там набраў вельмі нешмат, разам Шушкевіч і Пазняк набралі каля 20, з чымсьці, здаецца, 20.
25.
25%, да.
23, 13-10.
Да, да, да. Другім туры Лукашэнка набраў 80%. Ну, калі ласка, вот, рэванш, так аднаўляй СССР. Што, хто тебе, хто перашкаджае? 20%, якія за Шушкевіча і Пазняка? Ці што, хто? Так што перашкодзіла аднавіць СССР?
Ну да, тюбик с пастой, да, ти, Максима, зад, который выдавишь, а назад не засунешь. Та ж самая, ну, видать, логика історичного процесу, та ж самая, скажем, логика развития громадства, которая, ну, напевно, як нам наша гісторія показує, і може робити некі розвиття громадства, кроки назад і йти назад некі в передньому панкірунку, але, ну, калі незалежність гэта, перш за все, не тільки для широких мас народа, але і для тих самих керовних елітів здобыток, то гэта ж самі керовні еліти Лукашенко розуміє, що, ну, лепш бути першим, так сказати, в Білорусі, чим п'ятим, ну, як це знакоміте вислов'я, першим на вёсцы, чим сотим в городі. Ну, його, конечно, була потім мара бути першим в городі, маючи на увазі в Москві шапку Мономаха, ну, але там не далі, і плюс він потім оцінив, що гэта, ну, така, може бути, достатково ризикована, скажем, стратегія. І знову він переключився на власну білоруську незалежність. То бок, в даному випадку я не можу науково про это десятки книг написаны, что сапраўды тут больше важно, ці громадская думка, ці просто, ну, конкретные интересы элит любой краины, якая отримливая незалежность. И шукали аналитики там приклады, коли краины, якія отримали незалежность, пробуют ее позбавиться, таких амаль нема. Там некие конфедерации некалькі есть в истории, якія так само развалились. Вот это то, что называется, ну, сапраўды некий закон природы, закон истории. Коли уже некая краина, нават не упэўненая в себе, отримала незалежность, доброохотно, она ее не отдае, нават незалежно от ее намеров, ее керуника.
Добре, дякую великий Віталь, дякую великий Регор, ну і вас, і наших глядачів з Днем Незалежності. І я нагадаю, що за тим, як події будуть розвиватися далі, і як білоруська незалежність, будемо сподіватися, буде мацаватися, я не можу сачити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода».
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич. И наш гость сегодня Джеремі Марк. Был сотрудник Международного валютного фонда, а теперь доследчик у американском аналитичном центре The Atlantic Council, Атлантичная Рада. Вітаю, Сталар Марк. Щиро дякую, що знайшли час на цю гуторку.
Щиро дякую, що запросили мене.
I'll start with a quite long question. The International Monetary Fund has just... Я почну з доволі довгого питання. Міжнародний валютний фонд днями обвістив про виділення країнам, які входять у МВФ, спеціальних правил запозичування на самую велику суму в історії. Коля 650 мільярдів доларів у еквіваленті. Три країни не отримають цих грошей. Афганістан, М'янма і Венесуела. Це виник того, що держави, які мають більшість праву при голосуванні у МВФ, не признають уради цих трьох країн легітимними. Європейський зв'яз і Злучені Штати у минулому обіцяли, що не признають легітимними теперішні влади Білорусі. Однак Білорусь має отримати спеціальні права запозичення більше як на 900 мільйонів доларів. Як ви лічите, чи могли б Злучені Штати і Європейський зв'яз заблокувати виділення СПЗ для Білорусі, коли б мали політичну волю так зробити?
Алекс, let me start with sort of the big picture on what this is about.
Дозвольте мне спочатку загульнага описання, што ў гэтым выпадку адбываецца. Выдзяленне гэтай вялікай сумы спецыяльных правоў запазычання на 650 мільярдаў даляраў – гэта рэакцыя на каранавірусны крызіс. Гэта адказ на саму пандэмію і на глябальную эканамічную рэцэсію, выкліканую пандэміяй. Многія краіны свету дагэтуль нясуць цяжкі груз, створаны пандэміяй. Асабліва гэта тычыцца найбяднейшых краін, якія не мають доступу до грошей, каб змагацца уласна з пандэміяй і з выкліканым ёй эканамічным спадам. Таму ідэя МВФ была ў тым, каб выпусціць нешта кшталту уласнай валюты і даць на яе правы ўсім краінам свету, каб забяспечыць большую ліквіднасць. Па сутнасці, у гэтым і заключаецца агульнае выдзяленне спецыяльных правоў запазычвання. Паводле вызначэння, гэта мае на ўвазе, што кожная краіна, якая ўваходзіць у МВФ, атрымлівае такія правы. Аднак, як вы ўжо сказалі, ёсць тры краіны – Афганістан, М'янма і Венесуэла, якія не атрымаюць такога доступу, бо іх улады не прызнаныя. У выпадку М'янмы і Венесуэлы быў ясны кансэнсус унутры МВФ. Сярод 190 краін, якія ўваходзяць у гэтую арганізацыю, не прызнаваць іх улады з розных прычынаў. У выпадку з Афганістанам рашэнне было прынятае толькі тыдзень таму, і ў гэтым выпадку не было фармальнага рашэння з боку краінаў, якія ўваходзяць у МВФ. Замест гэтага кіраўніцтва МВФ на чале з Крысталінай Георгіевай прыняло рашэнне прыпыніць любыя дзеянні, якія могуць паспрыяць Талібану, які захапіў краіну ў выніку грамадзянскай вайны. Але гэта было зроблена, бо было разуменне, што шырокая частка дзяржаў-удзельніц МВФ выступае супраць выдзялення спецыяльных правоў запазычання Афганістану. Тут няма сістэмы «адна краіна, адзін голас», як у Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Кожная краіна пры галасаванні мае ўплыў, які прыблізна адпавядае памеру яе эканомікі і квоты, якую гэта краіна плаціць у МВФ. Таму мы тут гаворым пра 50% правоў пры галасаванні. І гэта будзе нашмат меншая колькасць, чым палова краін. Калі ўзяць самыя развітыя эканомікі, вялікую дваццатку, іх будзе больш, чым дастаткова, каб дасягнуць гэтых 50%. Але ў выпадку з Беларусю пакуль што не было кансэнсусу нават сярод гэтай простай большасці, каб адмовіцца ад прызнання яе ўладаў. І гэта прыводзіць нас да пытання, якое вы паднялі, на фонд палітычнай волі. Пакуль што не выглядае, што існуе такая палітычная воля, каб заблякаваць выдзяленне спецыяльных правоў запазычвання для Беларусі.
To block an SDR issuance to Belarus.
I have looked up about Я паглядзеў на расклад правоў пры галасаванні ў міжнародным валютным фондзе. Напрыклад, ЗША маюць каля 16%. Ёсць іншыя вялікія эканомікі, якія маюць значную вагу пры галасаванні. Але ці можам мы сказаць, што так званы калектыўны захад у палітычным сэнсе ЗША, Еўразвяз, плюс, магчыма, Канада, Вялікабрытанія і Японія усе разам маюць гэтыя 50% кантрольны пакет?
I don't believe that the group of countries you just mentioned alone has it, but if you were to add Japan
Наколькі я разумею, чыста заходнія краіны такога пакету не маюць, але калі дадаюць Японію і яшчэ некалькі вялікіх рынкавых эканомік, якія часта салідарызуюцца з Захадам, тады так. Я думаю, што ў міжнароднай супольнасці ёсць шмат сумневу наконт выключэння краінаў з МВФ, бо яны баяцца ствараць прэцэдэнт для іншых краінаў. Факт у тым, што значная колькасць краінаў у МВФ маюць гісторыю парушэння правоў чалавека, кепскія стандарты кіравання, якія не дасягаюць узроўню дэмакратычнага ўраду. Вядома ж, Беларусь – адна з такіх краін, але ў свеце існуе мноства іншых. І мне здаецца, што ў МВФ існуе адчуванне, што яны адкрыюць скрыню Пандоры, так бы мовіць, калі пачнуць выключаць краіны з арганізацыі. Таксама факт тое, што санкцыі, накладзеныя на Беларусь, не дасягаюць такога ўзроўню, як, напрыклад, санкцыі супраць Ірану. Там адбываліся галасаванні ОАН на конт рэзалюцыі, каб увесці санкцыі.
Rise to the level of sanctions that have been imposed, for example, on Iran, where there has been UN votes on resolutions to impose sanctions.
Well, just to finish on this topic,
каб завершити тему того, хто контролює МВФ, у нашій частині світу існує стереотип, що Злучені Штати фактично мають право вето на усі рішення фонду. Як ви лічите, це помилкове уявлення, чи воно у якійсь ступені правдиве?
There is certainly truth to it.
Відавочна, што яно ў значнай ступені праўдзівае. У МВФ розныя рашэнні прымаюць большасцю розных памераў у залежнасці ад рашэння. Напрыкладу, для таго, каб зацвердзіць праграму МВФ датычна некай краіны ці пазыку МВФ для некай краіны, трэба вялікая большасць пры галасаванні. І, наколькі я разумею, Злучаныя Штаты са сваімі больш чым 15% правоў пры галасаванні самі па сабе здольныя заблякаваць любое рашэнне. Але ў выпадку прызнання ўраду, як я ўжо казаў, гаворка ідзе пра простую большасць 50+% правоў пры галасаванні.
Ці маглі б нам больш падрабязна расказаць, як працуюць спецыяльныя правы запазычвання? Што гэта такое і як іх можна канвертаваць, так бы мовіць, сапраўдныя грошы?
An SDR, special drawing right, in essence is an accounting entry
Спецыяльнае права запазычвання, па сутнасці, гэта запіс у рахунку, бухгалтарскі запіс. Гэта памер рэзерваў, створаных МВФ. Сам Міжнародны валютны фонд у сваіх рэзервах мае мільярды ў розных валютах і золаце. Таму МВФ мае здольнасць ствараць сваю, так бы мовіць, уласную валюту. Але саму гэтую валюту нельга патраціць. Калі некая краіна атрымоўвае спецыяльныя правы запазычвання на 900 мільёнаў даляраў, як у выпадку Беларусі, яна не можа ўзяць гэтую суму і купіць на яе нафту ці зброю ці харчы. Можна далучыць спецыяльныя правы запазычвання да сваіх золотавалютных рэзерваў, павялічыць памер гэтых рэзерваў. Для кожнай краіны, якая атрымала доступ да СПЗ, у гэтым выпадку для Беларусі важна тое, што рабіць далей. Ці зможе яна канвертаваць гэты запіс на рахунку ў валюту? У мінулым здаралася такое, калі ў 2009 годзе выпусцілі спецыяльныя правы запазычвання прыблізна на 250 мільярдаў, гэта быў папярэдні рэкордны выпуск, і тады некаторыя краіны правялі двухбаковыя аперацыі з іншымі краінамі, атрымаўшы валюту, гэткія абмены ці пазыкі. Каб ператварыць СПЗ ў грошы, можна правесці аперацыю з некім іншым урадам. Гэта адзін са спосабаў.
Is to have a transaction with another government. Okay? Now, that's one way.
Выбачаюся, што перарву вас, але ці магчыма, напрыклад, для Беларусі сказаць, добра, мы атрымалі правы на 900 мільёнаў даляраў. Можа, мы здолеем прадаць гэтыя правы за 850 мільёнаў, напрыклад, Китаю, і Китай дасць Беларусі цвёрдую валюту. Ці гэта рэалістычная схема? Is it a realistic scheme?
In principle, let's not talk about a specific country at this point, but in principle, yes, it's possible.
Давайте пакуль не будзем казаць пра канкрэтныя краіны, але ў прынцыпе так, гэта магчыма. Тут трэба мець на ўвазе, што МВФ, робячы гэтае шырокае размеркаванне спецыяльных правоў запазычвання, падкрэслівае, што празрыстасць будзе ключавым элементам гэтай ініцыятывы. Тут не будзе так, што Беларусь атрымае гэтыя правы і ўціхую пойдзе да некай краіны, да прыкладу, да Расіі, Кітаю ці іншай краіны і скажа: "Давайце зробім угоду свободу і пакінем гэта ў сакрэце. А працы з спецыяльнымі правамі запазычвання ўлічваюцца ў справаздачнасці МВФ. Таму ёсць нават тое, што называецца дэпартамент СПЗН. Там эканамісты ці бухгалтары вядуць вельмі дэталёвы ўлік таго, што адбываецца з СПЗН. Таму калі Беларусь захоча нешта такое зрабіць, гэта будзе адбывацца пры святле дня. Мне здаецца, што гэта важна мець на ўвазе, бо некаторыя ўрады, якія могуць быць гатовыя пайсці на ўгоду прыватна, могуць мець менш ахвоты рабіць такое, калі за імі назіраюць іншыя ўрады, сродкі масавай інфармацыі, грамадзянская супольнасць і гэтак далей. Як гэтая працэдура будзе працягвацца, яшчэ не да канца вырашана, бо МВФ – гэта міжнародная бюракратычная арганізацыя, якая ў сваёй дзейнасці кіруецца вызначанымі працэдурамі, і шмат што яшчэ застаецца вызначыць. Я не думаю, што для краіны, над якой ўжо згусціліся хмары, будзе вельмі проста пайсці і атрымаць грошы. Пры гэтым мы ведаем, што ёсць некаторыя краіны, такія як Расія, якія шмат гадоў забяспечвалі ўрад Беларусі валютай, магчыма, што яны вырашаць і гэта зрабіць і цяпер. Але пытанне ў тым, што давядзецца за гэта заплаціць. Ці будзе гэта, напрыклад, схема, пра якую вы казалі, калі давядзецца аддаць 100 мільёнаў даляраў, каб атрымаць 800 мільёнаў, ці гэтая цана будзе нават вышэйшай? Вы згадалі Кітай. Не думаю, што Кітай будзе займацца дабрачыннасцю. Кітай звычайна дыктуе жорсткія ўмовы па крэдытах, а нешта такое Кітай будзе разглядаць як пазыку, я ўпэўнены.
Like this as a loan, I'm sure.
Well, the Belarusian democratic groups are saying that
Беларускія дэмакратычныя групы кажуць, што ўрад Лукашэнкі скарыстаецца гэтымі грашыма для рэпрэсій супраць грамадзянскай супольнасці. А па-другое, звяртаюць увагу на тое, што ў гэтай улады вельмі кепская рэпутацыя ў змаганні з эпідэміяй COVID-19. Александр Лукашенко, у часе, калі многія яго яшчэ прызнавалі легітымным прэзідэнтам, на пачатку эпідэміі, казаў, што размовы пра COVID-19 – гэта псіхоз, што трэба проста працаваць, і пандэмія нас не закране. Таксама ёсць сведчанні, што ўлады хаваюць сапраўдныя лічбы хворых. І дэмакратычныя актывісты кажуць, што будуць спрабаваць заблакаваць магчымасць для ўраду канвертаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання ў некія актывы. Ці лічыце вы, што гэта па-ранейшаму рэалістычна паставіць перашкоду на гэтым шляху?
Yes, I do think it's realistic.
Так, я лічу, што гэта рэалістычна. Узровень даверу да ўраду Беларусі цяпер прыблізна такі ж, як да ўраду Паўночнай Карэі, а сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі цяпер жахлівая. Групы грамадзянскай супольнасці маюць на захадзе магчымасць быць пачутымі, яны даволі заўважныя. Палітычная апазіцыя таксама даволі заўважна. Літаральна днямі газета New York Times апублікавала калёнку лідаркі беларускай апазіцыі з канкрэтным заклікам да міжнародных арганізацый, такіх як МВФ, не даваць фінансаванне Беларусі. Я думаю, што і МВФ, і такія ўрады, як урад ЗША, вельмі адчувальна ставяцца да меркавання ў грамадзянскай супольнасці ў міжнародных пытаннях. Рэдакцыйны артыкул у газеце Wall Street Journal на гэтым тыдні моцна паўплываў на рашэнне МВФ не прызнаваць новыя ўлады ў Афганістане. Я думаю, што грамадзянская супольнасць, якая рэпрэзентуе групы як у Беларусі, гэтак і ў дыяспары, дзейнічае даволі эфектыўна, і голас мае быць пачуты і надалей.
Well, would you name, ці можаце вы назваць нейкія магчымыя шляхі, як МВФ можа заблакаваць гэтыя спецыяльныя правы запазычвання? Ці гэтыя сродкі ўжо выдзеленыя, і фармальна, паводле працэдуры, зрабіць ўжо нічога немагчыма?
I would say that formally the apportionment has gone forward.
Я б сказаў, што фармальна выдзяленне сродкаў ужо адбылося. Гэта значыць, што сродкі ўжо на рахунку беларускай дзяржавы, ці хутка там будуць. Але пры гэтым я лічу, што МВФ будзе вельмі адчувальны да таго, якія аперацыі з імі будуць адбывацца далей. Я лічу, што тут патрэбная палітычная воля ў Вашынгтоне, у Брусэлі, у Лондоне, Атаве, у сталіцах іншых краін. Дзейнічаюць санкцыі, скіраваныя супраць арганізацый і асобаў у беларускім урадзе. Большасць краін, якія прынялі санкцыі, акрамя ЗША, ўжо блякуюць продаж суверэннага доўгу Беларусі і фондаў на грашовым рынку. Таму, калі будзе палітычная воля, магчыма зрабіць крокі, якія зробяць аперацыі з спецыяльнымі правамі запазычвання, нашмат больш складанымі. Можна, напрыклад, паглядзець, што здарылася з Іранам і з аперацыямі іранцаў у далярах. Федэральная рэзервовая сістэма, Цэнтральны банк ЗША, вельмі пільна адсочвае аперацыі з іранскім урадам з боку іншых урадаў і камерцыйных структураў. Гэта здарылася з аперацыямі з удзелам Росіі і інших країнах. Санкції супроць Повночної Кореї – це ще один приклад. Коли у такі країни йдуть доляри, так вони йдуть через Федеральну резервову систему. І можна сказати, що Європейський Центральний Банк може зробити те ж саме з потоком євро.
So my last question would be, do you think...
Тоді моє останнє питання буде, чи лічите ви, що така політична воля тепер існує у Вашингтоні і Брюсселі? І чи лічите ви, що є способи проконтролювати ці сроки так, щоб спеціальні права запозичування можна було скористати тільки для деяких конкретних метів? На закупку ліків чи на поліпшення системи охорони здоров'я в Білорусі, а не на фінансування репресивної системи?
Or subsidizing the repressive system.
I think it is possible to devise
Я думаю, що можливо розпрацювати методи, щоб проконтролювати операції з СПЗ чи використання сродків від цих операцій. Але чи існує політична воля, я думаю, що це питання, на яке ми ще маємо побачити відказ. Це питання було вперше публічно піднято тільки кілька тижнів тому. Тепер, коли вже відбуваються операції, питання у тим, чи будуть відчувати тиск з боку громадськості ті уради, які мають вплив у МВФ і у міжнародних інститутах. Коли вони будуть відчувати такий тиск, так є можливість зробити відповідні кроки.
Feel the public pressure, then it's possible for steps to be taken.
Thank you very much.
Thank you.
Я нагадаю, з нами на сувязі був Джеремі Марк, довгий час він був співпрацівником Міжнародного валютного фонду, а тепер він дослідчик у американському аналітичному центрі Атлантична Рада, The Atlantic Council. Заставайтеся зі свободою, ви можете підписатися на наш канал, калі ласка, натисніть дзвоночок під гэтым відео.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Працягваем даследаваць, ці ведаюць людзі назвы месяцаў па-беларуску. У ранейшай праграме на гэтую тэму мы высветлілі, што нашыя рэспандэнты мелі праблемы з красавіком. Адзіны з 12 месяцаў, які носіць ажно дзве раўналежныя назвы ў беларускай мове, гэта пяты месяц году і трэці месяц вясны. Як ён завецца ў першым варыянце, тут ужо менчукі не памыляцца.
Май точно совпадае з рускім, гэта 100%.
Яшчэ веснавыя месяцы, якія ёсць па-беларуску.
Ну, май, так і будзе май, да.
І трэці месяц? Весновый.
Май, ён так і называецца.
Як чуем, у думках перакладаюць з расейскай і адчуваюць пэўную палёгку. Назва «май» з паходжання лацінская, магчыма ад імя багіні зямлі, жонкі вулькана Маі. У расейскай мове усе назвы месяцаў грэцка-лацінскія. Некалі праваслаўная царква такім чынам выкараняла дахрысціянскія традыцыі. А вось беларускія імёны усіх астатніх месяцаў ад студзеня да снежня акурат свае ўласныя, старажытныя. Іх значэнне амаль кожны можа патлумачыць прыроднымі з'явамі, будзь гэта жнівень ці лістапад. І толькі май выпадае з гэтага шэрагу, але ён гістарычна мае і другую назву. Ці ведаюць яе нашыя суразмоўцы?
А вось ці ведаеце яшчэ, якая ёсць назва мая?
Нет, этого я не ведаю.
Мы не ведаем. Калі я вучылася, гэта быў май.
Май.
А як яшчэ май па-беларуску ведаеце?
Травень. Не, так, травень.
Ну, а гэта?
Травень, наверно.
А яшчэ веснавыя месяцы як называюцца па-беларуску?
Сакавік, красавік і травень.
Афіцыйныя беларускія савецкія слоўнікі слова «травень» або ігнаруюць зусім, або запісваюць ва ўстарэлыя. Але, як мы чуем, слова «жывіе» ў моўнай памяці сучасных беларусаў. Гэта жывое слова і ў гаворках, напрыклад, у Бярозаўскім раёне. Перакладае царкоўна-славянскае слова «май» як «травень» слоўнік Памвы Бярынды, які выйшаў у 17-м стагоддзі ў Воршы. І ў класікаў несавецкага і дасталінскага мовазнаўства, аўтараў слоўнікаў Вацлава Ластоўскага, Сцяпана Некрашэвіча, Міколы Байкова, па два словы «май» і «травень». Нават такі ідэалагічна правільны савецкі аўтар, як Пятрусь Броўка, не цураўся слова «травень», ды ў якім вершы пра Кастуся Каліноўскага. Вобраз беларускага вызвольніка ён успомніў падчас вайны ў 1943 годзе.
Ён сілай магутны, душою агністы. Нядаўна ў калгасе ён быў трактарыстам, вясёлы заўсёды, вадзіў карагоды. Як хмары закрылі і сонца і зоры, пайшоў партызаніць да бору. Няздарма чакае, што ночы дзяўчына свайго закаханага хлопца Каліну ці травеньскім ранкам, ці ночкай ліпнёўскай прыйдзе Каліноўскі.
Чытаў Павел Харланчук, дыск «Сотня вершаў». З іншага боку, вось сучасныя лірычныя героі Лявона Вольскага, праўладны Саўка ды апазіцыйны Грышка эмацыйна рэагуюць на незвычайныя травеньскія халады.
Адгрымелі пражнікі, галава баліч, за акном пячальна майскі снег глядзіць.
За акном тужліва майскі снег глядзіць, як кляё выйшаў з установы ціп.
Тут установа ЦІП, гэта не ціп-ціп-ціп куранятак падзываць, а цэнтр ізаляцыі правапарушальнікаў на завулку Акрэсціна, калі хто не ведаў. Але імітацыя савецкага лірычнага шлягера, жанр якой выбраў Вольскі, вымагае ўжывання слова «май». Аднак дзеля дакладнасці нагадаю, што з лацінскай назвай месяца «май» у нас супала сваё ўласнае, даўнейшае слова «май» іншага паходжання, у значэнні першая зеляніна ліставых дрэваў, якою прыбіраюць хаты на свята Сёмуху або Тройцу. Адсюль беларускі выраз «умаіць хату», гэта значыць упрыгожыць сцены ці вокны ці падлогу зелянінай. Але ўсё адно травень, пагодзьмася, лепш кладзецца ў словаўтваральны рытм поруч са словамі «чэрвень» ці «верасень». Вернемся да голасу народу сучаснага. Некаторыя траўня такі не ведалі і давалі такія адказы на просьбу назваць трэці месяц вясны.
Сакавік, красавік, верасень, кастрычнік. Кастрычнік, может, нет? Блін, я не помню.
А якую яшчэ назву мае месяц май па-беларуску?
Я ўжо сказаў, чэрвень.
Але з тлумачэннем назвы траўня, у тым ліку, калі яна была падказаная журналістам, праблемаў ўжо не было.
Трава растёт. Всё очень просто.
А вось гэта ўжо занадта.
Таму што трава ідзе такая моцная, густая, і гэта было вельмі добра на пракорм пасля галоднай зімы. Народ наш тады жыў не вельмі добра.
Ну не елі траву беларусы, бо пры любой уладзе всякае жыта бульбу ад гэтай самай улады зберагалі, каб было чым увесну пракарміцца. А вось з'яўленне травы як корму для жывёлы сапраўды мела стратэгічнае значэнне. Асацыяцыя з траўнем у гэтых спадарыняў звязаная з паўднёвымі суседзямі.
А такое слова «травень»?
Травень сустракалася
але... з украінскай мовы. Да. Так у меня асоцыяцыя, а не з беларускай.
Ну, травень, это па-беларуску таксама ёсць такое слова.
Але ж я не уверена, але ж я не ўпэўнена, так, што трава па-беларускі так і будзе трава.
Трава.
Я не помню, как у Караткевіча. Мы размаўляем на роднай мове вельмі рэдка, поэтому... Ведам яе не так добра, як хацелася б.
На рускай мове.
Добразычлівыя спадарыні чыталі і Караткевіча, і Маўра, але травень ведаюць ад сваіх украінскіх калегаў, з якімі сустракаліся па працы. Гэтае слова, па праўдзе, агульнае для дзвюх нашых моваў, аднак у сучаснай украінскай яно адзінае нарматыўнае. Травень відавочна выходзіць у лідары ў свабоднай беларускамоўнай прасторы, асабліва творчай. Так, у 97-м годзе музыкі гурта НРМ увялі ў песенна-паэтычны ўжытак «Вуліцу травеньскіх песень». По правде ж, белорусский топонимичный ландшафт ажно строкотить незлеченными першамайскими и улицами, и поселищами. И вось нарешце у Заслауи годно отказали на гэтае засилье улицей Травеньской. Яна там поруч с улицами Вясновой и Калядной, Рагнеды и Симона Будного. Креатыўныя людзі выбіраюць імя месяца «Травень» для сваіх фэстаў. Некалі быў у Менску фестываль бардаўскай песні «Травеньскі акорд». Нядаўна заснаваны фестываль акустычнай музыкі «Травень». У расейскай мове слова «май» сугучнае дзеяслову «маяцца». Адсюль паходзяць, як лічыцца, пэўныя звязаныя са шлюбамі павер'і. Маўляў, няможна ў гэтым месяцы жаніцца. Але у беларускай мове расейскаму «маяцца» будуць адпавядаць зусім іншыя дзеясловы «мадзець», «марнавацца», «знемагацца».